Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Petak je 29. juli, vijesti dana. Bivšem generalnom sekretaru stranke demokratske akcije s američke crne liste Amiru Zukiću 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Predsjedavajući Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović nakon sjednice poručio visokom predstavniku BiH Kristijanu Šmitu da treba poništiti odluke svih prethodnih visokih predstavnika. Protest radnika i građana ispred fabrike Alumina, nezadovoljni zbog usvajanja odluke vlade Republike Srpske da se Pavgordu prodaju obveznice iz stečajne mase birača i javnih ustanova. Policija u Banja Luci uhapsila Dejana Rovčanina, crnogorskog državljanina za kojim je raspisana Interpolova potjernica. Označen je kao vođa kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom kokaina i heroina. Danas svečanost povodom završetka izgradnje mosta na Savi kod Gradiške, koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I dalje aktivan požar u kanjonu Neretve na jugu Bosne i Hercegovine. Protest doktora bolnice Srbija u istočnom Sarajevu zbog samoubistva kolegice. Kolege tvrde da je bila žrtva sajber nasilja. U Crnoj Gori ponovo obavezne maske, raste broj zaraženih od COVID-19. Nacionalne frekvencije u Srbiji ponovo dobile TV Pink, Happy, Prva i B92. Ukrajina spremna za isporuku žitarica. Vrijeme sutra svježije, promjenjivo i nestabilno uz kišu, često u obliku pljuskova, a lokalno je moguća i grmljavina. Najviše dnevne temperature od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U emisiji još poslušajte. Oko 70 volontera u omladinskom radnom kampu u Potočarima. Muzičar Miroslav Andrić iz Srebrenice.
To nam je mnogo me dalo neke mogućnosti da upoznamo druge ljude, druge muzičare iz drugih država, tako da je u nekim momentima pospješilo neku muzičku scenu Srebrenice, ne samo muzičku, nego neku kulturološku.
U Bihaću je organizovana ljetnja škola maternjeg jezika, namijenjena mladima iz dijaspore. Šta o tome kaže osmogodišnji Arman?
Zovem se Arman i na Italiju isto Arman. Smo čitali i bojali i kasnije ću raditi na ljuče čoveke.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Sarajevu proglasio je krivim Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara stranke demokratske akcije, i osudio ga na 3 godine zatvora. Osuđen je zbog zloupotrebe položaja, trgovine uticajem i nezakonito zapošljavanje u javnim preduzećima, a uz Zukića osuđena je još četvorica od ukupno 7 optuženih. Informiše Ermin Zatega.
Amir Zukić, dugogodišnji generalni sekretar stranke demokratske akcije i osoba sa američke crne liste, danas je na Opštinskom sudu u Sarajevu nepravosnažno osuđen na 3 godine zatvora. On je kao član organizovane grupe posredovao u nezakonitom zapošljavanju više osoba u javna preduzeća, koristeći uticaj koji je imao na zaposlene u tim preduzećima. Advokat osuđenog Zukića, Ahmed Žilić, je nezadovoljan rezultatom suđenja i najavio je žalbu.
Uložit ćemo žalbu ispred prvo optuženo govorim i dokazat ćemo da ne postoje osnovi krivnje. Osim toga, imam dojam da je sud podlegao političkom pritisku, da smo mi dali dokaze, da ne govorim o drugim vrstama, da smo uskraćivani u fazi istrage za pravne lijekove. Nije mu data mogućnost da se žali vijeće trojice, uskraćen je i na pravo da se obrati Ustavnom sudu Federacije BH. Ali to je jedan od niza, prerano je da dam neko sveukupno mišljenje u tom pogledu. Samo vam kažem da imam dojam da se nije sud uspio osloboditi velikog pritiska kojim je bio izložen.
Od 7 optuženih, najveću kaznu je dobio organizator grupe Safet Bibić, koji je osuđen na 6 godina zatvora. Esad Džananović, jedan od izvršnih direktora u Elektroprivredi, je dobio 3 godine, Ramiz Karavdić 2 godine, a Senad Trako 1,5 godinu. Krivnje je oslobođen Zukićev nekadašnji visokopozicionirani stranački kolega Asim Sarajlić, koji se također nalazi na američkoj crnoj listi. Tužilaštvo nije dovoljno obrazložilo dijelove optužnice kojim je teretilo Sarajlića, zaključio je sud, a uz Sarajlića je oslobođen i Nedžad Trako. Sarajlićev advokat Fahrudin Ibrišimović kaže da je očekivao oslobađajuću presudu.
Ja sam prvi dan kad sam dobio optužnicu, ja da ćemo to slobođati. Toliko smo čuli nesuvisli i nepristojni komentara za 5 godina na račun Asmusa. je postao sinonim za korupciju. E sad, neću da to komentar da je kriv zato što je oslobođen. Neko će zato morati odgovarati korupciju. Ne znam, pokrenut ćemo neke mjere protiv nekih ljudi, odnosno državne institucije, za naknadu štete. Neko za to mora odgovarati. I on je politički diskretovan.
Uz Zukića i Sarajlića je u ovom predmetu optužen i Mirsad Kukić, također nekadašnji visoko rangirani funkcioner stranke Demokratske akcije. Njegov je predmet zbog zdravstvenih razloga odvojen i sudi mu se posebno, a nepravosnažno je dobio godinu dana zatvora u oktobru 2020. Članovi ove grupe su pronalazili osobe spremne dati novac za zaposlenje u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i prodavali radna mjesta po cijenama od 16 do 19 hiljada maraka. Organizator grupe, osuđeni Safet Bibić, bio je dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu te član više upravnih i nadzornih odbora i predavač asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. On je odbio dati izjavu za medije nakon presude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Više stotina radnika fabrike Alumina i građana Zvornika okupilo se danas na mirnom protestu kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom Vlade Republike Srpske da proda javna dugovanja fabrike Glinice Birač u stečaju od 42,3 miliona maraka prema institucijama i preduzećima privatnoj firmi Pavgord iz Foče. Radnici tvrde da je proces prodaje bio netransparentan i nezakonit, dok pravni zastupnik Pavgorda tvrdi da je sve u skladu sa zakonom. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Radnici Alumine i kćerke firme fabrike Glinice Birač, koja je u stečaju od 2013. godine, okupili su se ispred fabrike na sat vremena kako bi iskazali nezadovoljstvo vladinom odlukom da proda dugovanja Birča prema javnim institucijama i preduzećima privatnoj kompaniji Pavgord iz Foče. Smatraju da je ova prodaja nezakonita i da nisu imali jednake šanse da i sami učestvuju u otkupu potraživanja. Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, kaže da su zatražili od vlade da obustavi ovaj proces.
Ako ima zakonskog osnova za tu prodaju, onda u tom slučaju treba da bude javno, transparentno, da svi zainteresovani kupci tih potraživanja, između ostalog i radnici koji su zainteresovani, da imaju pravo da kupe ta potraživanja i da učestvuju u toj trci onako kako treba.
Vlada RS-a prihvatila je u četvrtak 28. jula ponudu Pavgorda da otkupi 42,3 miliona maraka potraživanja koja su ostala po osnovu dugova za poreze, doprinose i računa za struju i vodu u Birču. Radnici Alumine očekuju da se njihovi zahtjevi riješe do ponedjeljka 1. avgusta, u suprotnom najavljuju dalje proteste nezadovoljni, kako kažu, jer nisu imali mogućnost da učestvuju u procesu otkupa potraživanja.
Nismo imali priliku uopšte da skupimo bankarsku garanciju, jer nismo imali dokumentaciju koja je bila potrebna za dobijanje bankarske garancije. Nema dokumenta i pokazuju da je odluke vlade da je raspisan poziv za prikupljanje ponuda. Nema ko prodaje potraživanja.
Advokat Pavgorda Aleksandar Sajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ponuda njegovog klijenta prihvaćena od strane vlade jer je bila najpovoljnija i jer garantuje isplatu.
Pavgord je izabran, koliko sam ja shvatio, zato što jedini dostavio bankarsku garanciju na plativu istog momenta. I što jedini spreman da, iako će rok biti do 12.9. da čim se zaključe ugovor, da odmah isplati u tržinu. Zato što taj novac ima deponovan u Novoj banci.
Radnici ipak strahuju da će Alumina doživjeti sudbinu brojnih preduzeća koja su privatizacijom i stečajnim postupcima ugašena, a radnici ostati bez posla. Sajić pak ne vidi razlog za zabrinutost radnika, ističući kako niko ne daje silne milione da mu propadnu. Fabriku Glinice Birač kupila je litvanska UKIO grupa 2001. godine, koju godinu kasnije UKIO grupa, tada u vlasništvu ruskog tajkuna Vladimira Romanova, osniva i Balkan Investment banku. I Birač i banka su prije nekoliko godina dovedeni do stečaja, a Litvanci su pobjegli iz BiH. Zvanične istrage potvrdile su izvlačenje na stotine miliona evra iz Birača upravo preko Balkan Investment banke. Ipak još uvijek nema konačnih rezultata istraga koju vode Specijalno tužilaštvo Republike Srpske i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Iz regije. Hrvatska vlada predstavila je smjernice za uštedu energije kako bi ispunila plan Evropske unije da se do proljeća uštedi 15% plina, kojeg brojne evropske zemlje dobivaju u prvom redu iz Rusije. Zbog evropske osude ruske agresije na Ukrajinu, Rusija isporučuje sve manje plina. Pripremio Enis Zebić.
Grijanje u stanovima najviše do 21 stupanj, hlađanje u vrućim razdobljima najviše na 25 stupnjeva, korištenje štednih žarulja, isključivanje uređaja koje trenutno ne koristite, vožnja biciklom i javnim prijevozom. To su kratkoročne smjernice za uštedu energije što ih je hrvatska vlada donijela na tragu plana Europske unije da se od 1. kolovoza do kraja ožujka sljedeće godine uštedi 15% plina. Ministar gospodarstva i energetike Davor Filipović.
Poslana je poruka jednog europskog zajedništva i snažna poruka da plin koji Rusija često koristi kao oružje prema cijeloj Europi, da to neće imati efekta i u tom kontekstu danas predlažemo smjernice kako bi Republika Hrvatska doprinijela toj uštedi.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah se našalio na račun prijedloga ušteda.
Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte Romima da kad odnesu, oni će napraviti profit na tome. I ovo nije, Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Dakle, šta znači klima na 25? Pa gledajte, kad padne prva kiša za Gospom, mislim, te mjere postaju potpuno bespredmetne, ne? A s obzirom da u Zagrebu nisam vidio snijeg već 2-3 godine, mislim da ova zima neće biti ruska. A ni ruske zime nisu ono što su bile.
On je kazao kako ne omalovažava napor ministra Filipovića, ali da ipak sve ovisi o tome hoće li Sjedinjene Države, Rusija i Kina postići neki dogovor oko Ukrajine ili neće. Dok Milanović kaže da se Europu i Europsku uniju neće ništa pitati oko rješenja krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, urednik specijaliziranog portala EnergyPress.net Ivan Brodić za naš program kaže kako će energetska situacija u Hrvatskoj u sljedećim mjesecima u najvećoj mjeri ovisiti o stavu Europske unije prema situaciji u Ukrajini.
Ove mjere i sugestije vlade su poželjne, tu će se nešto smanjiti 5-6%. Nisam siguran da je moguće barem u ovom prvom valu i bez nekakvih redukcija, zapravo samo sa plediranjem na razum stanovništva smanjiti potrošnju za više od 7-8%. Ne? E sad, ako se uvedu redukcije, što su već uvele sjeverne pokrajine u Njemačkoj, gdje se može tuširati 4 sata u danu toplom vodom, tu već riskiraš i socijalne nemire i neke druge stvari i teško je da će ti većina stanovništva u toj situaciji biti jako solidarna.
Po njegovoj ocjeni Hrvatska je u dobroj situaciji zbog dobrog punjenja podzemnog plinskog rezervoara Okoli i zbog činjenice da je LNG terminal na Krku u sljedećim godinama u velikoj mjeri zakupljen.
Većina tog plina se i tako u Hrvatskoj ugovara, velika većina, tako da mi tu imamo dobru situaciju. Naravno, dio toga ćemo morati dijeliti sa Slovencima. S Mađarima vjerojatno ne, jer oni imaju dobro popunjeno skladište. Realno je očekivati da će do početka studenog Okoli biti pun barem 95%. To teče dobro i to ćemo imati. Mi imamo i nešto svoje proizvodnje, tako da smo mi u nešto boljoj situaciji nego recimo neke zemlje na sjeverno Europe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Suša ovog ljeta nije zaobišla Peštersku visoravan na jugozapadu Srbije. Na 1200 metara i temperaturama od 40 stepeni nestali su potoci sa kojih se napajala stoka. Tamo je bila naša Amela Bajrović.
Neđip Sejdović iz sela Raškoviće kaže da svakodnevno traktorom ide u 10 km daleko selo Draževiće, gde puni dva plastična rezervoara u koja staje oko 2500 litara vode. To je jedini način da obezbedi vodu za članove svoje brojne porodice, 20 krava, nešto junadi i 20 ovaca.
Stoka je žedna, hoće da ugine, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo. Moramo da iselimo dalje. Ovo selo je stalno bez vode, niko ne okreće glavu, nemam pojma zašto.
Meštani pešterskih sela kažu da na ovom području ima oko 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke, od kojih je skoro polovina ugrožena sušom i klimatskim promjenama.
Ovdje pala nije kiša, ja mislim, cijelo ljeto, od snijega. Da je snijeg pao bi svaki dana, kiša ne pada.
U selu Bioce, koje je udaljeno 23 km od Sjenice, gotovo ista slika. Upeklo sunce, ni daška vetra, a rezervoari i burad sa vodom ispred svake kuće. Marta Balšić, Albanka koja je u ovo selo došla pre 15 godina, kaže da vodu za piće kupuju, a da ovu izburadi koju svakodnevno donosi njen suprug koriste za sve potrebe u domaćinstvu i napajanje stoke.
Treba djeca da se kupuje, treba da se upere, nema zaveš mišinu. Kad nema vode, nema život. je stoka jer ima duša i ona hoće vode.
Njen suprug Dragan Balšić kao dete pamti topla leta, ali za ovo kaže da je posljednjih decenija najtoplije.
Padne sneg, nikako ne pusti da potekne voda da kad se topi ovaj. Zemlja je žedna i ona upije vodu, vlagu to i svaki dan dok nam po 2-3 cisterne. Ja ne kosim livade, non stop što teram vodu ovaj ti. Jer stoka ne zna da govori, a ona mora da mi se obezbedi. A ja za mene kupim balon vode, nekako ću ovaj. Ja ne mogu stvarno finansijski više ni da izdržim.
Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteri izuzetno teška situacija.
Ono što je lokalna samouprava uradila i čini je da smo se obratili vojsci Srbije za pomoć. Poslali su nam 3 cisterne koje već nekoliko dana uz jednu našu koju mi imamo iz javno-komunalnog preduzeća voze vodu za Pešter.
Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je Vojska Srbije angažovana od subote na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana nekoliko sela na Pešterskoj visoravni i da su u te svrhe angažovali 3 autocisterne ukupnog kapaciteta 13.000 litara vode. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
Prodati zaplijenjene cigarete ili ih uništiti? Da li je procijenjeni prihod od prodaje dovoljan razlog za zamjeranje evropskim partnerima? Ovo su pitanja koje muče crnogorsku vladu nakon što su crnogorska policija i carinici u 3 akcije od maja do juna ove godine u Luci Bar zaplijenili 150.000 paketa cigareta u vrijednosti više desetina miliona eura. Istraživao Predrag Tomović.
Crna Gora imala bi značajnu financijsku korist od prodaje zaplijenjenih cigareta iz Luke Bar, ali vlada neće učiniti ništa što bi eventualno ugrozilo međunarodnu reputaciju države, saopštio je za Radio Slobodna Evropa ministar financija Aleksandar Damjanović. Ministarstvo financija naime pripremilo je prijedlog posebnog zakona koji bi omogućio praktičnu prodaju duvanskih proizvoda zaplijenjenih u slobodnoj zoni Luke Bar. Ministar Damjanović kaže da bi država, ako zakon bude usvojen, mogla da računa na prihod između 15 i 20 miliona eura. On je saopštio da će se u pregovorima sa međunarodnim partnerima vidjeti kakva će biti sudbina lex specialisa. Ministar financija je za Radio Slobodna Evropa kazao da vlada ne želi da uradi ništa protivno bilo kojoj konvenciji ili bilo kojem pravilu i proceduri, a vezanim za postupanje sa oduzetim cigaretama. Premijer Dritan Abazović je ranije podržao ideju o prodaji zaplijenjenih cigareta, istakavši da bi novac dobijen od prodaje pomogao crnogorskoj ekonomiji. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade 22. jula međutim podsjetio vladu i premijera da je Crna Gora potpisnica protokola Svjetske zdravstvene organizacije koji predviđa uništavanje zaplijenjenog duvana i opreme za njegovu proizvodnju.
Znam da se radi o dobrom iznosu koji bi valjao za mnoge dobre stvari u Crnoj Gori, ali mislim da manevarskog prostora nemamo. Tako da bit će upućeno ova nota naše misije u Ženevi i nota Svjetske zdravstvene organizacije njenog podsistema i to je ono obaveze pakta sunt servanta potpisali i obaveze moramo sprovesti.
Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Maddox je 4. jula ove godine poručila da cigarete treba uništiti u skladu sa međunarodnim protokolima i propisima. Maddox je krajem marta izjavila da se samo preko Luke Bar svake godine prokrijumčari više od 2 milijarde cigareta koje dospijevaju na tržište Europe, te da šverc košta ekonomije Zapadnog Balkana više od 300 miliona eura izgubljenih prihoda godišnje. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi usvajanje posebnog zakona koji bi omogućio prodaju zaplijenjenih cigareta moglo da dovede do problema u pregovorima sa Evropskom unijom.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplijenjenom robom, zna se šta se radi sa zaplijenjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to i pritom domaćoj javnosti nudite uslovno rečeno udicu na način što kažete da ćete od tog novca koji prihodujete sagraditi ili ovo ili ono i prihodovati toliko i toliko, to prosto jedan da kažem neozbiljan pristup. Mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
U izvještaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Lučke pukotine istraživanje pomorskih balkanskih ruta iz jula ove godine navodi se da je Luka Bar kao jedina komercijalna luka na crnogorskoj obali još od 90. godina prošlog vijeka glavno središte za šverc cigareta. Kako navode u globalnoj inicijativi, tokom 90-ih je u zamin tadašnje vlasti šverc cigareta činio oko 60% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. U njihovom izvještaju navodi se da Luka Bar ostaje regionalno i tranzitno čvorište za šverc cigareta, kako dolaznih, tako i odlaznih. Procjenjuju da je samo u 2017. godini 1 milijarda ilegalnih cigareta prošvercovana na tržišta van Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U prostorijama gradske uprave u Livnu upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinansiranju 8 projekata s područja kantona 10, koje je odobrilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Uz 2 lokalne samouprave, Livno i Kupres, koje su aplicirale sa po 3 projekta, sredstva za svoje projekte dobili su MUP kantona 10 i Međlis Islamske zajednice Livno. Željka Mihaljević.
Budući da je ovogodišnji federalni proračun nešto izdašniji u odnosu na prethodni i sredstva za projekte lokalnih zajednica su nešto veća, kazao nam je ovom prigodom federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.
Po našim programima koje smo mi usvojili i obavili sve aktivnosti, stekli se uvjeti za potpisivanje ugovora za Livno, Kupres i MUP kantona 10, vrijednosti 730.000 KM.
Ministar MUP-a kantona 10 Mario Lovrić navodi kako su aplicirali sa nešto širim projektom utopljavanja zgrade policijske uprave Tomislavgrad.
Pored utopljavanja fasadnih dijelova zgrade ide izmjena kotla koji je sada naloživo ulje, ide na pelet, još izmjena kakvih svjetlećih tijela radi uštede energije. Znači projekt je negdje vrijednosti 150.000 maraka, od federalnog ministarstva smo dobili 80.000 maraka. Evo, ovim putem im veliko hvala.
Načelnik općine Kupres Zdravko Mioču, ovo je drugo ovogodišnje potpisivanje ugovora sa predstavnicima federalne vlade.
Utopljavanje zajedničke zgrade općine i Zavoda za upošljavanje HBŽ-a, zatim dionica zaštite nacionalnog spomenika u Otinovcima oko crkve iz 5. stoljeća. I treći projekat je saniranje dijela 2 ceste koje su stradale u poplavama.
Uz 190.000 maraka za sanaciju prometnice Megdan Tušnica, Livnu je za utopljavanje osnovne škole u Priluci odobreno 80.000 maraka, a tu su i projekti vezani za nacionalne spomenike. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Što me osobito veseli, da pokrenemo jedan dio oko zaštite nacionalnih spomenika, konkretno radi se o starom gradu, bističkom gradu Livna. Dobili smo 70.000 maraka koji će biti namijenjeni i utrošeni za izradu tehničke, odnosno projektne dokumentacije.
Mahir Kevrić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Livno.
Mi smo aplicirali za restauraciju, revitalizaciju Lala Pašine džamije. Odobren nam iznos od 60.000 maraka koji će evo, u ovom narednom periodu biti utrošen u restauraciju džamije kako bi ona dobila svoj stari sjaj.
To što Županija 10 povlači sve više sredstava temeljem javnih poziva sa federalne razine, rezultat je ne samo izdašnijeg proračuna, nego i u osposobljavanju lokalnih samouprava za apliciranje i kvalitetniju izradu projektnih prijedloga. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bratuncu i Srebrenici će u narednih 9 dana boraviti 41 mladi umjetnik i omladinski radnik iz Turske, Grčke, Portugala, Velike Britanije, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Organizovat će se muzičke i radionice filma i fotografije te ostalih umjetnosti. Javlja Sadik Salimović.
Ovaj projekt je nastavak aktivnosti započetih u Italiji i Engleskoj. Valentina Kuzmin bila je učesnik radionica u obje ove zemlje.
Pre 2 mjeseca radila sam na projektu u Engleskoj. Zato smo započeli projekat koji ćemo završiti ovdje u Bratuncu. Također bila sam u Italiji pre 15 dana. Finalni produkt će se održati u Bratuncu i svi će moći da ga vide.
Nevena Reljić iz Bratunca ima 21 godinu. Studirat će modni dizajn i smatra da će joj ove radionice mnogo koristiti.
Za mene prvenstveno što ću imati priliku ja da se nadogradim kroz raznorazna umjetnička polja i da steknem nova poznanstva, prijateljstva.
Iako je iskusan muzičar i ima bend, Miroslav Andrić iz Srebrenice redovno koristi priliku da se usavršava kroz susret sa umjetnicima iz svijeta.
To nam je mnogo me dalo neke mogućnosti da upoznamo druge ljude, druge muzičare iz drugih država, tako da je u nekim momentima pospješilo neku muzičku scenu Srebrenice, ne samo muzičku nego neku kulturološku, tako da ovo je još jedan način da se mladi ljudi uključe i sami regije oko Srebrenice, dakle par gradova okolo. Biće ljudi podijeljeni u Srebrenici i Bratuncu, tako da imaće priliku da učestvuju u kulturnim umjetničkim radionicama koje se tiču plesa, različitih koreografija, muzike, pozorišta, lutkarstva i slično.
Ovaj projekt održava se narednih 9 dana u Srebrenici i Bratuncu. Maja Đukanović, koordinator projekta.
Projekat koji se realizuje u saradnji sa 8 zemalja u Europi ima za cilj umrežavanje prvenstveno umjetnika i njihov slobodan rad u određenom prostoru na određenu tematiku. Mi smo do sada imali već 2 susreta, ovo je treći, jeli završni deo projekta će biti održan u Bratuncu. Očekuje nas negdje oko blizu 50 umjetnika.
Take Art je projekt Erasmus plus Youth Arts projekt koji realizuje Centro studiji Sereno Regis iz Italije sa partnerima Opera Circus iz Engleske i udruženja Maja Kravica iz Bratunca. Partnerske organizacije su iz Turske, Grčke, Portugala, Velike Britanije, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
S obzirom da među brojnim krajišnicima iz dijaspore koji i ovo ljeto provode u rodnom kraju ima dosta mladih, programi i manifestacije nastoje se prilagoditi i njihovom uzrastu. U Bihaću je organizovana ljetnja škola maternjeg jezika, namijenjena mladima iz dijaspore dobi od 11 do 18 godina, a djeca dobi od 5 do 10 godina mogu učestvovati u radu pričaonice Gradske biblioteke Cazin. Pored učenja maternjeg jezika, djeca na ovaj način mogu bolje upoznati kulturu, tradiciju i istoriju BiH i njene prirodne ljepote. Priča Azre Bajrić.
Osmogodišnji Arman sretan je zbog prilike da se u Gradskoj biblioteci u Cazinu druži sa svojim vršnjacima i pritom nauči nešto novo.
Zovem se Arman i na Italiju isto Arman. Smo čitali i bojali i kasnije ću raditi na ljuče čoveke, onaj uz mačak.
Ja se zovem Benjamin i prezvam se Samanić. I danas smo bili crtali i čitali. Čitali smo mačku čizmama.
Radi se o ljetnoj pričaonici koju Gradska biblioteka Cazin već po tradiciji organizira svakog ljeta tokom raspusta za djecu uzrasta od 5 do 10 godina, a cilj je približiti knjigu i čitanje djeci, obogatiti njihovo slobodno vrijeme i pomoći im da druženjem i igrom ponešto i nauče. Edina Mehagić, bibliotekarka.
Vidjeli ste naše male goste koji se ovdje druže, znači imali smo pričanje priče, malo smo crtali, na kraju ćemo i igrati na ljudce čovječe. Djeca su raspoložena za druženje.
A u Bihaću je i ove godine organizirana ljetna škola maternjeg jezika za mlade iz dijaspore dobi od 11 do 18 godina. Nakon uspješne prošlogodišnje ljetne škole, organizatori su odlučili da ovogodišnja bude u formi ljetnog kampa kako bi se djeca više družila. Asmir Piralić, implementator projekta.
Ono što smo planirali, to smo u stvari uspjeli ostvariti, u stvari uspijevamo ostvariti. Za sada imamo 20 polaznika ljetne škole, 6 polaznika je iz Bosne i Hercegovine, 14 polaznika je dakle iz dijaspore i cilj nam je bio upravo da se djeca iz dijaspore što više povežu sa djecom iz matične domovine, da zajedno u stvari pričamo. U ovoj ljetnoj školi smo dakle kroz jedan dan organizirali više aktivnosti, naravno imamo i otprilike 3 do 4 klasične nastavne aktivnosti, a onda poslije toga su za te nastavne aktivnosti povezane neke igraonice sa djecom, svaki od tih dana je povezan sa nekom temom. Počeli smo dakle od ove neke opće, to je dakle moja Bosna, sužavamo prostor na moju krajinu, potom na moj Bihać, potom na moju Unu i na kraju završavamo mojom pticima.
Mladi iz BH dijaspore imaju na ovaj način priliku bolje upoznati kulturu, historiju i jezik i pritom upoznati nove prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.